širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Večer, 1 sat i 3 minuta za 20 sekundi. Danas je, evo već, 5. novembar 2015. godine i 5. novembra se navršava 21 godina od smrti Mirona Mladenovića. Ja sam inače planirao da nešto drugo radimo u ovom noćnom programu, međutim, Sale me podsjetio na ovaj datum i odlučio sam da je ipak možda bolje podsjetiti se radova Milana Mladenovića. Pričat ćemo i o njemu i o nekim kontraverzama, jel, koje se stalno vezuju s grupom Katarina Velika, o raznim pričama koje pretpostavljam da su mnogi od vas imali prilike da vide u poslednje vreme, o tome šta je tu istina, šta nije. Nećemo mnogo raspravljati, jer ko to sad sve može da utvrdi? Za neke stvari definitivno znamo, za neke definitivno ne znamo, ali u svakom slučaju biće ovo prilika da preslušamo radove Milana Mladenovića i pre i posle grupe Katarina Velika i da se još jednom podsjetimo dakle, života i rada ovog sjajnog umetnika, bez obzira i na ono što mu neki prebacuju ili ne, ostavio je ogroman trag, zaslužio u nekim gradovima ulice, u nekim gradovima platoe, ali njegov uticaj na rock muziku u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji je svakako ogroman i sigurno jedan od najuticajnijih autora na ovim našim prostorima. Naravno, u priči će mi pomoći i Sale Ilić, koji je za sad tu ispred studija, odnosno sa druge strane stakla, a sa druge strane stakla ove noći će biti i Draško Šarić i Petar Sekulić. Dakle, uobičajena ekipa, četiri, čega se ima četiri, da ne pominjemo one Hače Apokalipse, valjda nismo toliko razorni, baš ni Daltone ne bih pominjao i njih je bilo četvorica. Dajte neku lepšu asocijaciju. 064-020-2200 je telefon za vaše SMS poruke ukoliko želite da nam se pridružite ili da učestvujete u priči ove noći, a ja se zaista nadam da ćete uživati i u muzici i u svemu onome što ćemo vam ispričati. Nećemo početi snimcima grupe Limunovo drvo, ali ćemo pomenuti svakako i tu grupu i film koji je snimljen o njoj. Počet ćemo snimcima grupe Šarlo Akrobata kao prve zaista značajne grupe u karijeri Milana Mladenovića, grupe koja je bila jedan od nosilaca novog talasa u Jugoslaviji i grupe koja je na onom paket aranžmanu, pa ono što su tu uradili, da su tako nekako nastavili, možda bi duže trajali. Ona se budi, pa oko moje glave, niko kao ja, to je paket aranžman, i onda s albuma Bistrili tupi čovek biva kad, o, o, o.
Ona puni 18 godina u junu, ne zna šta da radi kada položi na tusi i svi. Ljudi su vrla zlobni da gledaju njene grudi. Ljudi su zlobni da gledaju njene. Ona se budi. Ona se budi. Cijeloga života nečim joj pune glavu. Ptice, krpice, sukice su stvari za devojčice. Igrati lastiš, ona nikada nije znala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Ona se budi. Ona se budi. Ona ne zna nikoga da je kaže.
Ti si moja, ti si moja.
moje glave. Sve te pus, oni koji znaju što treba da rade, sve te pus, oni koji znaju što treba da.
O i Šarlo Akrobata. Evo, Kremićka predlaže za ono moje malo pređašnje pominjanje naš četvorica ovde, kaže ima i Ana četiri pištolja. Ne znamo onda samo ko će da bude Ana pored nas četvorice, ako smo mi onom četiri, ali dobro. Pozdrav iz Đoletu iz Novog Sada i Zozonu iz Šapca, koji kaže svaka čast za Šarla Akrobatu. Biće tu koje čega. Dobro večer, Sale.
Dobro večer.
Da se oglasiš, pošto si bio sa one druge strane stakle kad sam ja najavljivao emisiju. Dakle, vidim da je u međuvremenu i neko od slušalaca na grupi koja se zove Beograd 202, odnosno Radio Beograd 202, postavio podsjećanje na godišnjicu smrti Milana Mladenovića. Aleksandar Veljić kaže, on počiva u miru, njegovo delo živi, podstiče nas na jedan bolji svet, na jedan drugi svet. Baš kao da je Milan to rekao. A da, ja pomenuh malo pre Ilimunovo drvo kao u stvari neku vrstu neizostavnog početka čitave priče vezane za Milana Mladenovića.
Pa jeste, evo, ja ću sad reći nešto što možda slušalci ne znaju, ali to bi bilo lepo, pošto je 202 u pitanju, jel? Znaš da završavam knjigu i u EKV-u i da između ostalog sam morao da se mnogo pozabavim ljudima koji su bili u prvoj fazi i sve ostalo. Jedan od njih je Švaba iz električnog orgazma. I sad šta mi je rekao? Švaba je kao ja išao u Teslu, međutim u vreme kada je on išao u Teslu, bile su te neke svirke takmičenja u sklopu škole i čak i sa školama drugim, ostalim su se takmičili, međutim što se bio tome da nije postojala klasifikacija u smislu od prve do četvrte godine, nego su postojali recimo i bendovi koji su funkcionisali odma, jedan od tih je bio i on, a postojali su i malo stariji. E, to je ta ekipa iz Limunog drveta. Zašto to govorim? Jer jedno vreme u Limunom drvetu čak svirao i Koja. I to je možda bila ta neka poluveza gde će se kasnije pronaći, da sam tako prvo uspeo da izvučem iz njegove priče.
Jeste, da će se kasnije pronaći, zato je Limunovo drvo i jeste u stvari osnova za Šarla.
Tako je, mada muzički nikakva, ali u suštini osnova da se okupe.
Idejna, da.
Da, e sad, Švaba je stanovao u onim zgradama televizorkama, to je dakle malo iza arene, dok je Milan bio u soliteru koji se nalazi kada ovaj tramvaj skrene u desno i krene ka Novom Beogradu, dakle prođe Sava centralno, u drugom soliteru bio Milan. Zašto govorim? Prostorija za vežbanje je bila u tom broju 113. Dakle, to je tad bio drugi bulevar, sad je, ne znam kako se već promenila, bulevar Arsenija Čarnovića, čini mi se, tako, ali,
nešto, da.
Da, ali tad je bio drugi bulevar. I ono što je bitno, dakle, Švaba je stan u ulazu 115, u 113 je bio prostor neki koji je bio neka vešernica i njima je tu ustupio kući savet i krenuli su da vežbaju. U jednom trenutku je tu došao Milan i tako se Milan upoznaje sa Švabom i uopšte sa celom ekipom oko Limunovog drveta i počinju da prave. Tadi su bile pesme, nego su se jednostavno zabavljali, sešani i koje kakvi. Skidali su razne muzičari iz tog perioda koji su bili popularni. On mi je rekao izuzetno važan u tom momentu bio Clapton, mada Milan je u početku, dakle, koliko sam uspio njega da izvučem iz te cele priče, akustičarskom tom. Odlučio se za akustičare i Neil Young mu je možda bio neki onako prelaska agresivnije, dok je Bob Dylan i Cohen su mu bili osnova. Slušamo sve i svašta, ali to mu je bilo da pronađe sebe, recimo put u tom autorskom pronalaženju te neke svoje kompozicije, dakle autentične.
Tako je, ja ću da preporučim onima koji eventualno nisu interesuju i čitava ova priča da pogledaju i film, dokumentarni film Limunovo drvo Branka Radakovića, koji je jako dobro obradio čitav taj period. Sad to je film koji je niskobudžetni, dokumentarni. Branko se snalazio da izgura čitav taj projekat, trajalo je sve to, nije savršeno, međutim neki snimci nažalost su skidani sa VHS kaseta, nije bilo drugih. Koliko god je mogao, Branko je to stvarno uradio, sam imao prilike da vidim film i svaka čast Branku i toplo preporučujem svim ljudima koji generalno muzika na ovim prostorima interesuje, koji muzika interesuje, da pogledaju ovaj film. Šarlo Akrobata posle,
Da, samo izvini, još jednu stvar smo teli. Mi smo mislili da pustimo nešto od Ivanog drveta, međutim taj snimak koji postoji je katastrofalan, pa smo se onda odlučili da to zaobiđemo iz razloga što po kvalitetu ne bi bio idealan, a sa YouTube-a ne praktikuje 202 da pušta, tako da, mada snimak postoji, ne znam zašto nije objavljen, ali navodno postoji i kod Mikice. E sad možda jednog dana limunovo drvo to uspeju da realizuju. Inače oni su bili...
Jednom.
Da. Inače oni su bili bend koji je u SKC u non-stop svirao u tom periodu. E, onda iz toga je nastao Šarl. Dakle, sasvim slučajno, Koja i Milan su se jednostavno upoznali. Vod se tu našao i desilo se to da, da su pokušali da rade zajedno. Kastić će se postaviti da je zdrav život u Šarlu bio nekih 6 meseci, koliko je koja govorio kasnije na televiziji kad su ga pitali uopšte oko toga. Međutim, izbacili su to, najbolji eksperimentalni album, mada su oni nisu slagali nijedan od te trojice, dakle, govorimo o Vodu, Milanu i Koji, da im je navodno ovo što su radili na paket aranžmanu značajno. Međutim, kasnije će se ispostaviti da je album sam po sebi potpuno drugačiji koncepcijski.
Tako je, i sad ćemo malo, pošto smo malo više pričali, sad ćemo malo ići na muziku, s obzirom na to da smo, da nećemo slušati Limunovo drvo, a da smo odslušali Šarla, idemo na prvi album Katarine II. O njemu ćemo pričati, naravno, kada budemo čuli Jesen, Radostan dan i Ja znam.
Jesen, u koži dolazi mi jesen. Jesen, u grznu dolazi mi jesen. Mislim na voće i mislim na nju. Mislim na žuto, na hranu i ljuć. Vidim da nije možda stigla jesen. Daži i naći ćeš u sebi troh raz. Gore u nama je bujica reči. Dole u nama je jesenji strah.
Thank you.
preuslove za život. Tako s tobom se po i toplu, a neće za zimu. Ja imam sve pogodnosti za protiva. Ona ne stjela se mogu kad su bačena, velika sreća. Ja znam maloljiviko, ja znam maloljiviko, ja znam maloljiviko, ja znam maloljiviko, ja znam.
Ja znam. Mila Mladenović, Ekaterina Velika, dobro jutro, doktorka Mirjana, da li je jutro? Može, dobro jutro i vama svakako. Pročitao sam knjigu pod nazivom, verovatno, Bog i rock'n'roll, u kojoj se dosta priča o grupi EKV. Ovde je autor Monah koji se drogirao i putovao po svetu u svojim mlađim danima. Sada je našao ljubav u Bogu, ima puno toga negativnog da kaže za rock i one koji ga slušaju. Strašno je to što po njemu svi koji vole rock su ili pijanci ili narkomani, Miki i Zaječara. Pa ne znam šta ti kažem, ono, svako ima svoje mišljenje. Ja stvarno sebe ne smatram ni pijancem ni narkomanom.
Slušam
rock i ja znam da ima mnogo ljudi koje ja znam koji nisu ni pijanci ni narkomani, slušaju rock. Ne, verovatno su straightovi koji slušaju cecu. Da, kad smo već kod tog pominjanja Milana Mladenovića, mnogi ga zloupotrebljavaju. I ja nisam video, ali sam čuo da je čak neko je na Facebooku valjda okačio neki status ili tako nešto, da su, zamislite, na onoj Grand televiziji ili nekoj od tih televizija koje se bave već time čime se bave, i oni su pričali o Milanu Mladenoviću i njegovom značaju, ne znam za koga od njih, da li je uticao na Sašu Popovića da počne da piše onakve pesme ili šta li. Doduše, dobro je da i oni priznaju značaj Milana Mladenovića, ali stvarno da ga i takvi uzimaju u usta, to je previše, čini mi se. Milan Ćosić iz Užica kaže Angie Stonesi. Ne znam šta bi trebalo da znači ovo. Ako si mislio da to emitujemo, ne znam sa kojim razlogom bi smo to emitovali u priči koja se bavi domaćom muzikom pre svega.
Pošto ali smo dobro. Duši pod parnih valjakova.
Evo, Goran kaže, možete da, stranicu dnevnik, možete da budete fantastična četvorka iz Marvelovog stripa, inače uz vas se obrazujemo što se tiče muzike, sve pohvale. Hvala, Gorane. Nikša kaže, dobra jesen, ali ne volim da palim lišće, ti nemoj da ga pališ. Samo ga skuplje negde na gomilu, pa ono, ovaj, istruleće, može da se pođubri zemlja, ako ništa drugo. Mi se vraćamo grupi Ekaterine Velika, koja je, e sad opet, u stvari, povratak izlet iz limunovog drveta u Šarlo Krobata i onda povratak starim saradnicima je u stvari Katarina druga.
Pa znaš šta, na neki način, zato što ako računaš Gagija, naravno.
O Gagiju naravno pričam, jer su oni Milan sarađivali i u limunovom drvetu i u...
Da, da, da.
Napravili Katarinu.
Da, ali pazi ovako, vezano za Gagija. Gagija je bio taj koji je inicirao, znaš, da se njegova devojka neuzvrćena ljubav zvala Katarina i on je da bi nju možda povratio ili nešto drugo nazvao Katarina 2. Dakle, to nije ta Katarina, nego neka druga. Međutim, kod njih od 81. zvaniča Katarina II. Je nastala novembra 81. Njihov posljednji koncert je bio početkom novembra u Ljubljani, kao Šarlo Krobata, koji je već najavio disciplinu kičme, a Milan je samo izjavio za jukebox da ima novi bend i da se zove Katarina 2. Međutim, od januara 82. bend počinje polako se okuplja. Tada im se pridružuje, u prvoj postavi je bio Dule Dejanović na bubnju, pa je onda rekao, pošto oni nisu imali basistu, pa je rekao, pristaje da, u stvari zapravo kad ga je Milan pozvao, pristaje da dođe u bend samo ako dovede Švabu sa sobom. I u Žikićevoj knjizi čak završen deo citata, tako je nastala Katarina 2. Dakle, tada su zapravo imali to jezgro, Dule, Švaba, Milan, Gagi. E onda, posle toga je Vid je došao u stvari na kraju, onda je došlo Magi i Bojan. Magi je doveo Gagi, pošto su oni rod. Gagi mu je tetka. Margita je Gagiju pila tetka. I tu je bend bio na okupu. I konačno počinje to sve. Međutim, Bojan, pre nego što je zapravo se pridružio bendu, je završavao sa Mirom Jatović Via Talas album, na kome Milan gostuje na dve pesme i Vrčak. Međutim, Bojan je onda video da od toga nema ništa od Via Talas i onda se maksimalno posvetio Katarini 2. Inače, Bojan je u to vreme jedino uz Magi imao osnovnu i započeo je srednju muzičku školu. Bojan je bio violinista. I zbog toga se možda i prepoznaju neki aranžmani, a njih dvoje su se pronalazili savršeno. Međutim, kada je Katarina 2 nastala, u vreme toga, dakle, Švaba mi rekao da su imali pet pesama, od kojih ove bitnije jesu su napisali sami i tada nije postojala kada je Švaba bio u bendu, dakle, nastala je mnogo kasnije. Bile su Vrt, Platforme, Treba da se čisti i Geto. Dakle, to je pet pesama, ovih pet je nastalo sa Margitom. To znam 100%, to sam iz prve ruke.
Eto. Midrag Jovanović pita, postoji li racionalno objašnjenje zbog čega Milan pristao da poslednji album snimi za PGP RTS? Doći ćemo da duše do poslednjeg albuma, ali PGP RTB, da, nije RTS.
Pa imali su ugovor, mislim, ne razumijem.
Ali zašto, ne razumijem sad, zašto ne bi, s obzirom na to da u tim vremenima nije bilo previše izbora, postojali su neki mali, novi privatni izdavači, postoje ipak PGP koji u to vreme još uvek bio dovoljno jak, a osim toga imali su i ugovor koji...
Pa da, ali znaš šta, pre toga si imao ljubav, par godina znaš, dakle, odlične tiraže, mislim, zašto ne bi prvo nastavili, sa koga da izdaju to?
Apsolutno, apsolutno.
Dakle, nije imalo
tako. Šteta jeste, mi određe što su ti ljudi, kako ti kažeš, pušteni niz vodu, ali nažalost, to nam je realna svakodnevica.
A mi po tome se poznajemo.
Tako je, mi stižemo i do u stvari prvog albuma grupe Ekaterina Velika, dakle po odlasku Gagijevom iz grupe, odnosno napuštanju grupe, Milan jednostavno i ovo troje ostalih nisu, odnosno njih troje ostalih nisu želili da zadrže ime Katarina druga, nisu ni mogli, verovatno, jel?
Ne, da, ali izvini, samo sekund, moram da ti kažem celu priču kako dobro si rekao, nego problem je bio što je Gagi imao neko služenje državi i on se nije pojavio u bendu nekih 6 meseci i to je bila pauza, oni su čak svirali bez njega. I Gagi je na sebe patentirao bend, Katarinu 2, i nisu mogli zadržati da su hteli. I onda je Magi rekla na Ekaterina Velika i to je ostalo. Međutim, Vd napušta bend jer nije više bio u stanju da svira. Zamenio ga Firči.
Dolazi Firči mesto njega.
Da, i pod Katarina 2 sviraju u Ljubljani i to postoji čak i snimak na YouTube-u, gde je s Firči na bubnjevima. Međutim, već kreće novi album koji će snimiti u studiju Sim Zelengaj. U to vreme Magi je bila u vezi sa Tomom Indermilanom, koji je uz Smoleca bio suvlasnik studija, tako da su imali neograničen termin za snimanje. Tu je inače snimljen drugi i treći album Katarine Velike.
I tu su još uvek u RTV, odnosno snimaju za RTV Ljubljana. Tako je, dakle, još nastavili su.
Da
produžili su. Da su, da je Katarina druga, i je Katarina Velika nastavlja, ostaje u stvari u izdavačkoj kući Radio Televizije Ljubljana.
Međutim, Toma se tu svađa sa Firčijem zbog produkcije bubnja. I mislim da je bio pravo, jer taj bubnj, čućemo posle, malo suviše zvuči nekako elektronski, iako deluje kao da je ritam mašina, a čovjek svira. I to svira fantastično. I Toma, dakle, odlazi sa snimanja i oni to nastavljaju sami. A usput, Firči snima bubnjeve, to malo ljudi zna, ajde da im otkrimo, na prvom albumu Plav orkestra. Dakle, Soldatski bal su Ada, to je sve Firči, jer u isto vreme su snimali u studiju. Dakle, do 12 je bio...
Dobro, kako je snimljen taj prvi album Plavog orkestra i ko je sve svirao tamo?
Ne, nema veze, Hus je producent, dakle...
A jeste, kažem, ko je sve svirao tamo, jel,
da, to pošto znamo. Da, pošto nisu znali, ali...
Pošto nisu znali da sviraju to vreme.
Ali pojento je što je pre prvih 12 sati imao Plavi orkestar kao buduće zvezde, a EKV je snimao noću.
Tako je.
I onda, eto, isto, tu jednostavno njemu bilo
dobro, lakše. Dobro, to je jačina izdavačkih kuća u tom trenutku.
Tako je.
Jugoton, ipak i Ljubljana. A mi slušam sa prvog albuma grupe Katarina Velika, ipak moram tako da kažem, slušamo Oči boje meda, Tatu i Zaboravi ovaj grad.
Oči never stops. Tvoje oči boje meda, ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Na meni i guram nož među zube i menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, vode. Thank you.
dobar tatu.
Velika, umeđu vremenu, da, evo Johnny Baker kaže, gledao sam jednom prilikom, Ruski patrijarh je ugostio jednu rock grupu ljudi posvećenu crkvi Bogu, a kod nas svaka šuša sve zna rock i način života, razmišljanja, bunta, jer što kaže Cane, biti drugačiji od drugih. Da, i ovo što kaže ti za ovi ne mogu baš kizo da pročitam tačno kako si napisao poruku za tu generaciju koja sluša ono, i gleda one televizije malo pre pominjane, pa ovaj nećemo više trošimo reči na njih. Pozdrav i Žarku, radim po 16 sati, a 202 me odmara, kaže Kiza. Dobro je dok je tako.
Lepo.
Tako i treba da bude. Dakle, Katarina Velika, drugi album je u stvari, oni su u stvari generalno gledajući i Limunovo drvo i Šarlo Akrobata i Katarina druga su imale neki kult status, grupe koje su imale neki kult status koji ipak nije bio komercijalno potvrđen prodajom.
Pa znaš šta, Šarlo jeste, Šarlo je možda najprodavaniji od ta tri. Ako se, ako sigurno.
Jeste, to ne sporim, ali ipak tiraž da. Albuma Šarla Krovata, taj prvi je u poređenju sa tiražima koji su se prodavali u to vreme ipak bio uslovno rečeno mali.
Pa jeste, da jeste, ali znaš šta, u Novom Talasu ja ne znam sem Idola da li ima iko veliki tiraž. Znaš, mislim, ono, sad da postavimo realno celu priču, pazi, ako smatraš prvi, na primjer od Idola kao Novo Talasni, ja ga ne smatram toliko, jer to ima baš onako evergreen pesmica, šalala, ne možemo da kažemo da je baš toliko, odbrana jeste, ali taj prvi više deluje onako kao upakovan, lep upakovani pop za ono novo, to Novo Talasno vreme. Međutim, Šarlo ipak je imao eksperiment, tako da jednostavno to nije ploča na koju je neko očekivao da će se prodati uopšte u tom tiražu, to je oko 25.000,
tako
je. Što je mnogo. E sad pazi, Katarina 2 provereno, dakle 3.000 ploča, 1.000 kaseta. Dakle, to je ništa. Drugi album je otišao nešto više, to se zafrknuli u štampanju, dakle, prebrojali su se, što bi se reklo. I ako se sećaš, što je godinama bilo kulturno na sniženju ploče i kaseta.
Tako je.
Dakle, jednostavno, tek od trećeg oni praktično dobijaju status, ne računajući oni posle živi koji isto tako bilo na sniženju, vjerojatno opet neki iskorak u tiražu, ali sve u svemu oni su između 10 i 15.000 imali. Mislim, kasnije, Ljubav je ovo malo više, naravno, ali taj pričam sad o drugom albumu, to je 15.000 bilo zvanično ono izdanje, koliko su oni pričali u medijima. Dakle, nikada nije ništa doštampano, sem toga. I to je, kao što vidiš, prodato recimo polovično, pola ovako, pola onako. Međutim, i tu su još uvijek imali cult status. E sad, od ovog trećeg albuma, od Svetru muzlice...
Odnosno drugog albuma je Katarine Velike,
tako
da, Svetru muzlice.
Da, drugog Katarine Velike, tu već postaju komercijalni bend i sećam se dobro, tadašnju promociju su imali u SKC-u, dva dana u Bašti. Sećam se i tog prvog dana kad je Bojan upuklo žice na basu, onda možda znam i šta je radio, ali mislim, koncert je bio fantastičan, ali pazi, dva puta po 2000 ljudi, to je već ozbiljan bend.
Upravo tako, do duše meni, ja sam, moj neki utisak je i sad sa ovom vremenskom distancom u odnosu na taj period, a i tada kada sam prvi put čuo Svetru muzlice, kada sam ga preslušao, stavio na gramofon i odslušao, meni je taj album onako u celini bio album koji bez problema mogu da pustim od početka do kraja bez preskakanja numera i ne znam koliko puta da ga preslušam, jer sam definitivno stoji to da su tu bili i malo komercijalniji nego na prethodnim, ali sam imao utisak da su sazreli.
Pa pazi, ne samo meni, sazreli, nego prevazišli sebe.
Upravo to, da je to možda u trenutku ono neki njihov pik, odnosno dostigli su konačno neki nivo koji je očekivan bio s obzirom na to kakav su status imali kao grupa koju su ljudi cenili, ljudi koji vole muziku i koji poznaju muziku, grupa koju su cenili, upravo to grupa koja je imala taj kult status, u ostalom na tom Svetru muzlice je, ne znam sad, Budi sam na ulici, Ti si sa mnom i Bol, kao da je bilo nekad Novac u rukama, Sarajevo, Stvarno svet oko mene, Soba, Grad, umorna pesma, ne znam se koja pesma je bolja, da.
E sad vidiš, znaš šta, tu je bio problem, sad kažete dok ovo pišem i sve ostalo, pa onda analiziram te intervjue i to. Oni su imali podršku sa hrvatske strane, dakle, srpski mediji su ih nekako ignorisali i upravo kao da im je bilo krivo što je bend iz tog nekog kulta, iz tog undergrounda prešao u takozvani overground. Kao da im je bilo krivo, ja baš gledam, ne mogu da verujem, pazi, čitam, odadošao ono 90% srpskih novinara pljuje bend. Dakle, pljuje bez osnova i svaka druga rečenica Simple Minds, Simple Minds. Pa mislim, znaš kako, svako vreme je imalo...
To je bilo vreme kada je bilo moderno da kritičari Ja sad moram stvarno to da kažem, i ja sam se jer to neko vreme bavio i rock kritikom, i, ali mislim da nisam imao takve stavove, ali dobar deo kolega mojih je za svaki bend koji u nekom, za svaku grupu ili izvođača koji u nekom trenutku zakorači ka komercijalnosti, u smislu ne da će mu, da mu padne kvalitet, nego jednostavno napravi takve pesme ili takav album koji ima bolju prodaju i bude prihvaćen od šire grupe ljudi, odmah je bilo ono optuživanje da su se, evo oni su se prodali za pare, da su to bar bile neke ne znam kakve pare. Ja nisam imao taj utisak zaista, i drago mi je što je taj album takav, po, što se mene tiče, dakle po mom mišljenju i kada je moj ukus u pitanju, meni je Svetrom uz lice najbolji album Ekaterine, grupe Ekaterina Velika, i eto stojim iza, iza tog svog stava, opet se ograđujem, kažem da je to moje mišljenje i, i moj ukus. A evo samo Kiza dodaje, mnogo nas klinaca je odrastalo uz rock'n'roll, Novi Beograd je bio poznat po tim ljudima kao što je Milan.
Da, između ostalo, pazi, ovo što smo počeli pričati, dakle, o tom Simple Mindsu, dakle, u svakom periodu, bilo kom, dakle, mi nismo bili retko koji bend mogao da bude ispred vremena. Dakle, morali su postoje uzori sa strane. Jer kako bi Srbin ili bilo ko drugo sa pogledom Šeksiju mogao da izmisli produkciju? Dakle, morao je da razmišlja ili u pravcu London ili u pravcu LA ili New Yorka. Dakle, jednostavno, to se znalo. Tukom. Kao što si imao, ne znam, u toku Novog talasa da je mnogo forsiran Copland u stil sviranja, dakle govore Điđi Jankinić prvi je te fore skidao, dakle jednostavno, ili uopšte, da sad ne govorim Mazru, pa malo Stramer i to, dakle, jednostavno postoje neki model po kome si mogao nešto da uradiš. Međutim, je Katarina Velika, ako i podsjećala u toj pesmi, konkretno Budi sam ulica Simple Minds, ja ne vidim tu nikakav plagijat za razliku od Bregovića ili ne znam, Husa, ili ne znam, tih ljudi koji su to baš bukvalno krali, ono, od Adoša i ulazili u neke svoje aranžmane. Drugo,
prepisivali,
da. Drugo, Milan je bio prepoznati po svojim tekstovima. Oni su za neke ovakvi, za neke onakvi. Dakle, na neki način, to su njegovi intervjui, kaže ti sad ono to radim, pa mi je jasnije. Dakle, jednostavno, non stop potencira tome, određeni ljudi žive način života kao i mi. E sad, ako je to takva situacija, dakle, jednostavno, ne moraju svi da gledaju, ne znam, u to vreme, nedeljom popodne i ne znam ja šta da rade. Dakle, jednostavno, postoje neki modeli po kojima se tako vaspitavaš. Jednostavno, ne moraš da budeš ni pijanas, ni narkoman, ni bilo šta. Jednostavno, postoji literatura, postoji muzika, da jednostavno možeš svoj dug da naprediš. I to je cela priča.
Upravo tako. Mi slušamo Svetrom uz lice, doduše uz, dodat ćemo i Modro i zeleno, zato što je iz iste godine s albuma Live 1986.
Da, izvini, još nismo rekli Raka je, dakle, zamenio Firče.
Raka je zamenio Firče, tako je.
Bio nekih 6 meseci ukupno u bendu, pa onda, znaš, ono, kad čujem kao bivši bubnjar, kad treba veliko 6 meseci, dakle, to je od oktobra do negde marta kad je otišao u vojsku. Njega više tu nema, ali dobro, to sad nije bitno. Dolazi Raka koji ostaje godinu i po dana. Dakle, uspeo da isprati tu turneju i to je po meni najbolji živi album koji su ikad snimili. Dakle, atmosfera u Kulušiću, sve ostalo.
Slušamo Ti si samo i bol, kao da je bilo nekad, Stvaran svet oko mene i Modro i zeleno live 1986.
Svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava. Svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sam moj bol. 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 Ti si sam moj bol, ti si sam moj bol. Ispituješ zaborav, obaraš alibi, biraš ulogu kao haljinu za večer. U prozu me dotakne miris noći i kaže, probudi se. Pokreni se, ti si sam moj.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora, pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo noć za dan.
To je stvaran svet u meni, to je stvaran svet u meni, to je stvaran svet u meni. prođe, samo čekam da 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 prođe. Gurni me blago da se vratim u stajanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svet oko mene, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene, samo čekam da prođe, 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 samo čekam da prođe.
modro i zeleno. Boris kaže, ovakav bend se stvara jednom u 100 godina, EKV je najbolji bend na srpskom jeziku, ubedljivo. Bio sam 93. kad su imali koncert u SKC, nisam mogao da dođem do karte, pa sam seo dole u parku i slušao najbolju muziku, a da nisam mogao da ih vidim na bini, slikar. Da nije bilo Milana i sličnih njemu, poludeli bi u 90. kaže Kiza. Trebalo bi da budemo srećni što nam je Milan podario ovako lepu muziku. Ja sam ga poslednji put gledao u Vojsci 94. u Prištini sa Magi. Da, Jimmy kaže, ali Firč je za tih 6 meseci snimio albuma. Jeste, naravno, niko ne spori to. Firč je i odlično uradio taj album. Pričali smo, on je sjajan bubnjar i to tu nema nikakvih dvoumljenja. Vama je, gospodo, logično da tatua ruža na grudima prođe Miloševićeve cenzore. Dobro, ja ću razmisliti još malo. Mislim da se Miloševićevi cenzori nisu bavili time u to vreme. Imali su oni što drugo da cenzurišu.
Pa ne znam da li 85. Mislim.
Ali da, u to vreme nisu ni bili Miloševićevi cenzori. Ne, zašto ne. Bi, da.
88.
Milošević se pojavio 89. Tako je sa onaj
čuveni
Gazimestan i sve. Pa onda ne znam, gospodine Jovanoviću, zašto ste to, šta ste hteli u stvari da kažete ovim. U svakom slučaju, dakle, čuli smo i Modri zeleno i da, to što su oni uživo davali na koncertima u tom periodu je bilo apsolutno odgovarajuće onom kvalitetu koji su imali i na albumima. Ono što je meni žao
bolje,
kad
mislim i bolje uživo.
Upravo to sam htio da kažem. Ono što je meni žao kad gledam sa ove distance je što smatram da su svi ti albumi, doduše to nije problem samo sa Ekaterinom Velikom, mogli da budu isproducirani bolje, da ono što je se pojavilo na pločama je moglo da zvuči bolje, da je korišćena bolja plastika u to vreme, bolje rezači, znači ono, u jednom periodu konkretno i PGP je objavljivao ploče gde novu ploču pustite i ona već krči po jednom kanalu ili šušti ili čujete.
Pa ne znam, te dve, pazi, ja sam nekoliko puta...
Ovo su još uvek ploče, završili smo sa pločom koja je izdanje RTV Ljubljane.
Da, i štampana u Jugotonu, tako, štampana u prvom diskusu Katarina 2, ovo drugo.
Ali s Vetrom uz lice sa ploče ima malo višak visokih tonova, onih najviših tonova koji malo pršte. E sad, da li je to produkcija tako odradila ili je to prilikom rezanja već
ne, šta mislim, je mislim da, pazi, mislim da je to problem za to vreme. Ja znam zašto, znam, skoro smo ono nešto kao puštili Parli Valjak i kad krenu ono Aki, ma što da želim, ono š, znaš ono kad ono s i ono sve, to se isto osjeća, tako da ne znam, verovatno
sibilanti takozvani
nisu uspeli da se ono prilagode.
Prilagode,
jer
tako
to
je.
Se ne osjeća na polju, mislim, kad pustiš Motorhead, kad pustiš bilo koji bend, to s i možda ti tonovi više uopšte ne probijaju, a ovde mi neko čudno.
U svakom slučaju, sledeći album, za sledeći album Katarina Velika potpisuje ugovor sa produkcijom gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd u tom trenutku.
Da, i snimaju bubnjeve, to ljudi ne znaju, ali ajde kao da im otkrivamo, snimaju bubnjeve u Kulušiću uživo. Dakle, Žika je seo za bubanj i odsvirali su kompletne matrice uživo u Kulušiću, koje su kasnije sa te iste debele trake višekanalne prebačene u studiju, pa su onda rasnimavali instrumente koje su klavijature, gitare i šta ja znam. Ali ono što je najinteresantnije, meni je najdraži Žika. Mislim, govorim sad da taj deo Ekaterine Velike je po meni najplodniji u smislu tog nekog stvaranja mainstreama i uopšte komunikacija sa više ljudi. I tu su zapravo njihovi najveći hitovi na te dve ploče, Ljubav i Par godina za nas. I to su bili najveći, to su punili hale. Dakle, to je njihovi vrhunac i pad sa jedne strane. Pad koji će se kasnije manifestovati tako što će jedva moći da napune Dom omladine nekoliko dana, a ovde su recimo li Pionir pun. Dakle, jednostavno, kasnije su se vratili tu da pripadaju. Ono, ako mene pitaš, nekako pošteno. Govorim sad vezano za...
U kom smislu to gde pripadiš, sa mene tiče? Pa... Oni su, po mom mišljenju, grupa koja je pripadala, koje su pripadale velike dvorane, ono, sportske hale.
Ne, nisam to mislio.
Trebalo je na takvim prostorima da nastupaju da ih što više ljudi čuje. Nažalost.
Nažalost,
ja imam utisak, u stvari, sada da Ekaterina Velika ima mnogo više poštovalaca sada da, nego da. U trenutku kada su bili aktivni, aktualni i kada su radili.
Pa jeste, ali znaš šta, ovo sam htio ti kažem, njima generalno, govorim sada odnos oni publika, najviše odgovaraju prostor između 1000 i 2000 ljudi.
Da, zato što je mnogo bolja komunikacija sa publikom, da. U manjim prostorima gde su bliže, gde je bina manja, bliže publici, dok jer, ti pazi, veliki stadion, prostori, stadioni.
To ti ja, stadioni, to se, pazi, naroče, kod tebe su baš gledali pre jedno 6 meseci, ako sećaš se YouTube, ono što su pustili, što su postavili ljudi iz radio televizije Vojvodine, njihov nastup zajedno sa Bajagom ispred Spensa.
Tako je, da.
I tu se vidi da oni uopšte ne gube na tome što dobiju veći prostor. Naprotiv, bili su fantastični. Ali meni se čini, pošto sam ih isto tako gledao nekoliko puta na tim većim svirkama i to sve, čini mi se da tada ta neka publika koja ih ne bi prihvatila uopšte, tada ih prihvata. A to Milan, recimo, to znam. Jer...
Ali tu nema razmjene energije između publike i njih koju imaš u manjim prostorima.
Pa recimo, nešta, da, to je kao kada bi poredio, na primjer, grupu Kalt. Oni mogu da sviraju pred 70.000, ali njihova najbolja opcija između 2 i 3.
Tako
dakle,
je.
Govorite, to je možda zadržao i
Daš Majden.
Pa ne, to je ipak malo.
Kad se već kod Kalt.
Nešta, da, ali pazi, ovo ti ipak malo, kako ti objasnim, komunikacija između publike i njih je idealna, da je nekako onako ograničeni prostor, jer onda oni mogu da daju sve od sebe. Onda ti upijaš sve te zvuke i u tom se tripu. I to je tako meni, je. Mislim, bar ja sam ju gledao, pazi, baš sam brojao, 32 puta. Dakle, pa sam uzao i popisao 32 puta i on 20
ja mislim,
karata.
Ja mislim da ih nisam baš toliko puta gledao.
Pa, pazi,
gledao, ali
ja sam išao i po Pančevu i to da. Sve, ali kažem ti, nema veze. Uglavnom, ono što sam uspio da ustanovim sa nekog svog aspekta, a najviše ga volim, prema tome, jednostavno, ono, osetio sam između 1000 i 2, to je po meni idealno, ali nisam se ja bunio ako sviraju pred 15 ili 20, nema problema.
U toliko bolje.
Tako je.
Sa albuma Ljubav slušat ćemo 7 dana, Voda, Zemlja i Pored mene. Thank you. dodali smo na onih nekoliko pesama i Tonemo, doduše u live verziji, ali zbog toga što je takođe sa albuma Ljubav, pa kad već preslušavamo pesme, da čujemo i nju u ovom segmentu. Evo, neko nepotpisan kaže, bio sam na njihovom poslednjem koncertu u Budvi 1994. Ne srpski bend, nego jugoslovenski, kaže Kiza, pa mi sve vreme i pričamo o jugoslovenskom bendu, možda smo upotrebili, doduše oni jesu srpski bend bili, ali svakako jugoslovenski, ja sam na početku rekao, kada je jugoslovenska muzika u pitanju, pre svega su zaslužni. Upravo sam se uključio u vaš program, želeo bih da ostavim jedan komentar vezan za umetnosti Katarine. Fascinantno mi je kako godine i dani prolaze, kako se razvijam, stalno sam drugačija i nova, stalno imam drugačija i nova opažanja dok slušam njihove albume. Jednostavno nikad mi nije dosta. Pozdrav od Dušana iz Niša, dobra noć, takođe. 583, pa ne znam kada će da bude, kada dođe na red. Ovo je bilo pitanje vezano za neku drugu grupu o kojoj ne pričamo noćas. Imam utisak da njihove pesme retko ko doživljava i tumači isto, jer su imali uvek nešto to nešto skriveno u tekstovima, nešto što te tera da razmišljaš o čemu se tu zapravo radi. Grešim li, kaže Đoli iz Novog Sada? Ne grešiš. E sad, tekstove svako tumači na svoj način i doživljava, pa je i to razlog. Ali oni jesu imali puno metafora u tekstovima, to definitivno stoji kao činjenica. Obično se tvrdi da je bend uspeo kada ljudi na radiju čuju neku nasumičnu pesmu i kažu, ovo mi zvuči, odnosno liči na njih. EKV ne samo da su uspeli da izgrade svoj prepoznatljivi zvuk, već je takav svaki njihov album u drugačijoj atmosferi, sa drugačijim ritmovima i različitim pokretima tela, svaki je različit i svaki je jedna ogromna priča za sebe, uvek neispričana. Veliki pozdrav za 202 od Dušana još jednom. I EKV ima mnogo poštovalaca rođenih posle njihovih poslednjih koncerata, ima energiju koja pokreće, nismo imali ni jednu svirku, a da ne povučemo nešto njihovo, da mogu da pristupim jednom događaju iz prošlosti, to bi definitivno bio njihov live nastup, mladi perkusionista. Da, verovatno bi ti prijao njihov live nastup. Evo sad ja kad vratim film onako i kad se vratim unazad, posle albuma Ljubav, u stvari već ti si već rekao i ja se potpuno slažem sa tim, odnosno saglasan sam da je to odatle negde na neki način uslovno rečeno krenuo pad, ili su oni krenuli nekom možda silaznom linijom, putanjom u stvari, ili je to u stvari, sa druge strane, meni to negdje razumljivo, znaš, pretpostavljam, neko moje mišljenje da su poživeli i nastavili da sviraju, da bi možda opet to bila neka amplituda koja bi opet vodila ka nekom usponu, retko koja grupa u karijeri, znaš, i najveća, ono, tipa Rolling Stonesa, ima ujednačeno, kada je kvalitet u pitanju, ujednačene albume i periode u tom svom radu. Negde je to malo bolje, negde malo lošije, na sve to utiču mnogo stvari. E sad, na njih su definitivno uticale mnogo i 90. i sve ono što se dešavalo. Kao i na većinu nas. Prvo
da, naravno. Pa mislim, živjeli smo to vremeno. Mislim, ne živjeli, nego bili zreli ljudi. Sa jedne strane, prvo bi se složio sa ovim dragim čovjekom što je ostavio komentar da su im svi albumi različiti. I to je zaista bend koji zaista ima sve različite albume. Sad možda poslednja dva su nekako slična, ali ovo zaključuje sa par godina za nas, to je svaki album na svoju priču urađen. E sad vidiš, ti si rekao da ti je najomiljeniji s Vetrom uz lice, a meni upravo taj par godina za nas. Reći ti zašto? Prvo, ti je u pitanju 10 pesama. Drugo, sve pesme su potpuno drugačije od onoga što su radili pre toga. Ne računajući naravno krug koji bi se smučio od tog silnog emitovanja, to mi je zaista buka od tog pesme kruga, ali dobro, volim.
Ali samo zato što je toliko puta emitovana. Inače, pesma je nedvosmisleno sjajna.
I druga stvar, pazi, to je prvi put da su oni stavili, dakle, kasnije su to ponovili sa Istinom mašinom, dakle, stavili su tekst autora koji nije njihov, dakle, od Rosića. Svetilište, to zatvora pesmu, recitacija, album. Da, zatvora album. I to je nešto što mi je onako kao bilo specifično. Drugo, omoti, dakle, dizajn. Oni su zaista imali ono što nije Neomend imao. Dakle, sami su sve radili i sve to bilo vezano bukvalno za te neki njihov produkt i morao je na kraju da bude dobar. Rezultat je morao da se pokaže da bude ne posljedna ocena, nego visoka. A ove, s druge strane, rekao si sada, ako bi oni poživjeli, čisto sumnjom, pa znaš s kog razloga, Bojan je tu bio deo Trigona. Magi i Milo nisu mogli da rade sami. To budi siguran.
Jasno, opet kažem da su poživjeli, kad kažem da su poživjeli, nisam...
Misliš da su doživjeli kompletno, da se ponovo band, okupe?
Pa, kompletan da, band da je, da, da, da. Da je preživio sve što se dešavalo.
Da, da, da.
Najmanje uticaja je definitivno imao, je u grupi imao bubnjar. Ova trojka je bila
pa to je Trigon, da,
Magi, Bojan,
Magi,
Bojan i Milan. E sad, bubnjari su se menjali i nekako su u stvari uvek imali dobre bubnjare. Ne želim da omalovažim bilo kojeg bubnjara.
Pa tu se ne zna ko je bolji,
tako je,
da li tako Firči, je.
Znači,
da li
svi su
vod,
sjajni,
da li
izvredni bubnjari, i, ali su, mislim da su autorski najmanje uticali na, na ono što je grupa izbacivala. Davali su oni svoj doprinos, naravno, radu, međutim govorimo o, o samom pravljenju pesama, tekstovi su uglavnom bili Milanovi, a muziku su radili svi zajedno i koji god bubnjar da, da je došao, on se sjajno uklopio
da,
u čitavu priču.
Ono što znam, pouzdano, dakle, ljubav i par godina za nas, Žikin uticaj postoji na nekoliko pesama, dakle 4 ili 5 čak, govorim za, pogotovo na te par godina za nas, i to je jedina pesma, osim Jeseni, u prvoj fazi koju je bend zaista napisao komplet. Dakle, Milan i Magi tekst, Žika je uticao oko muzike i Bojan isto. Dakle, to je pesma da je zaista, ja zato smatram tu pesmu najboljom od benda, iz razloga što vidi se da su udruženi, da jednostavno postoji ono produkt zajedničkog rata. Iz tog razloga. Ali, ove, to vidiš, kod te ploče, interesantno, par godina za nas, urađena je namerno da sa jedne strane bude Magi, a sa druge Milan, da se ne bi znalo koja je naslovna strana. I to je dobro fora. Tako da si Bogu da okrašao ćeš sa Magi naslovnu ili sa Milanom. Što mi recimo, to niko do tad nije uradio. Mislim...
Tako. Slušamo jedno pitanje, da li je Jurok scena bilo po kvalitetu odmah iz Amera i Engleza? Teško je pitanje. Mi smo subjektivni generalno kad tako nešto kažemo, ali ne smemo da zaboravimo da, da ipak postoje mnogo veće zemlje u svetu koje imaju i mnogo dužu i mnogo bolju i kvalitetniju i produkciju i muzičku tradiciju. Mi smo imali običaj da govorimo da, da je jugoslovenska scena bila po kvalitetu odmah i za američke i britanske, ali sad da li je to sad stvarno tako, ne znam. Ono što stoji kao činjenica je da smo imali u to vreme jako mnogo dobrih i kvalitetnih grupa. Nedostalo je tu možda boljih producenata, boljih uslova za snimanje ovoga i onoga, i pored toga što se pričalo da kad neko otvori novi studio, to je po ne znam kakvim svetskim standardima, da baš nije bilo po svetskim standardima, videlo se i po tome što kada neko od domaćih grupa ode u inostranstvo pa tamo snimi album u nekom drugom studiju sa nekim drugim producentom, to opet zvuči bolje od onoga što je moglo u tom trenutku da se uradi kod nas, ali ono što stoji je da smo imali stvarno sjajnu scenu.
I druga stvar, ono što si rekao pre tog, presudni ovaj element cele priče, loš kvalitet kaseta i ploča.
Upravo to.
Jer
da,
kasnije...
nosača zvuka koji su, na, na koje izbaciš taj rad uloženi stotine sati provedenih u studiju snimanja produkcije i tako dalje, i onda se sve to negde...
Pa ti sećaš kad smo dobili one prve, ili kupili bi se Nesećem Idola, ono recimo što je Jugotonu radio, i kažeš, ti si mi rekao baš iz Azru isto, čujem nove zvuke. Dakle,
upravo
to je ono upravo što smo bili limitirani pri samoj proizvodnji. Dakle, ako je Jugoton imao proizvodnju za recimo 4, PGP sigurno imao za 3 ili 3,5. Mada i PGP na trenutku imao dobre ploče, ali nikad to nije bilo preko četvorki.
Tako je.
To nije moglo se... Zašto je Bijelo dugme, na primjer, rezalo ploče u inostranstvu? Jer u samim ti imaš kalup, dakle, za ovo štancovanje tih ploča koji je urađen na polju. I samim tim
da,
to...
Da, tu je i kvalitet plastike koja se koriste i tako dalje. Posebno tokom 90-ih, kada je PGP...
Reciklirao,
kada nije bilo, tako je, nije,
da.
Bilo, nije bilo ovaj vinila, i onda su mleli stare ploče i to, topili i od toga pravili vinil. Nažalost, nisu skidali one papirne nalepnice.
I zašto još? Imaš 10% starog, 90% to... novog. Kod nas je otprilike bila kontra. Dakle, 90% starog, 10% novog. Mislim, lupav sad, ali nije se vodilo računa o tom proizvodnom procesu.
Slušamo sledeće tri. Par godina za nas, Iznad grada i Krug. 202.
Prijatelj i ja sedimo na klupi, gledamo zvezde, slušamo vesti što su upravo stigle. Kažu da imamo još samo par godina za nas. Imali smo igračke i živjeli smo sve, sve one igre na sreću, one igre za ljude, što je smislio neko pre samo par godina za nas.
Ispod nas sati suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro iznad grada, ispod nas.
Katarina Velika, jedna od verovatno najemitovanijih njihovih pesama. Pozdrav svima, kaže Cane, rođen sam 95. Nažalost nisam imao tu sreću da odrastem u vreme kada se stvarala kvalitetna muzika, a dobro, stvara se i sad kvalitetna. Mnogo je takvih bendova koje jedino mogu da čujem na YouTube-u, evo i kod vas, hvala vam baš prije kad čuješ ovako nešto u vladavini škart muzike. Hvala tebi. Zašto je album Dum Dum toliko potcenjen? Sad ćemo da pričamo o albumu Dum Dum, samo da pročitam vaše poruke, pa ćemo onda da vidimo i zašto je toliko potcenjen. Milan treba da ima ulicu u svakom našem gradu, veliki je to čovjek, kaže Žarko iz Kraljeva. Legende svog vremena, da nije njih, pristali bi svi šabani. Pozdrav za 202 Čiks iz Mokrina. Jedno pitanje nevezano za Ekaterinu. Ko je po vašem mišljenju bio najenergičniji i najharizmatičniji frontman na jugoslovenskoj rock sceni, čovek koji bi lako naterao ljude da se pomeraju i skaču? Pa to je sad ono za, stvarno za raspravu. Nemamo vremena, pretpostavljam, da ulazim u čitavu tu raspravu, ali bilo je dobrih pevača pre svega, jel? Jer se uglavnom smatra da je pevač frontman benda, on je u ostalom i najistaknutiji i znali su da animiraju publiku, počeo od Bebeka sa Dugmetom do sad opet publika koja je dolazila na koncerte svog omenjenog benda je uglavnom prihvatala sve, tako da kada je grupa bila dobra i kada je svirka bila dobra, kada su dobro zvučali, nije bilo pretjerano teško animirati publiku. Ali ovo jeste za neku širu priču u koju stvarno sad ne možemo da ulazimo. Rekoh, pričat ćemo o albumu Dum Dum. Jedan interesantan detalj, sad smo nešto proveravali ovde i ustanovili smo u stvari da je pominjući Žiku, odnosno Srđana Todorovića kao jednog od bubnjara grupe Katarina Velika, na današnji dan 5. novembra je umro Milan Mladenović, ali na današnji dan 5. novembra je rođen Bora Todorović, Srđanov otac.
I mislim Žarko Koroć, ali nisam siguran. Mislim
dobro,
da je
ovo je,
da, ovo je vezano za band.
Onda...
Tako je.
Evo nas kod albuma Dum Dum. Zašto je toliko podcenjen?
Zašto mislim? Da sad ljudi očigledno ne znaju...
Zato što realno nije na tom... muzički nije na nivou.
Ma ne. Pazi, upravo si ti potpuno što se tiče muzičkog nivoa, ali znaš što je u pitanju? U pitanju je raspad benda 91. To je
da,
problem.
Tako je.
I problem je što je to u stvari Milano solo album. To ljudi ne znaju, neko zna, zna, neko ne zna. Dakle, Bojan je jednostavno, kad je video oko Slobe šta će se desiti, otišao za London. Bend nije postoje. Neko vreme je Miško Plavi svirao bas gitaru.
Tako je.
Magi je bilo u nekim odnosima sa Milom, govorim profesionalnim i ovakvim i onakvim, čak su se posuđili u tom momentu. Međutim, kasnije su opet kao uspeli da obnove bend. Međutim, demo snimci koji su bili na onim diskovima Dum Duma kao bonusi su urađeni u Novom Sadu, gde uopšte nema nikoga sem Milana. Dakle, klavijaturu svira Aleksandar Duin, dakle, profesor Aleksandar Duin koji svira s Balaševićem. Bas ne mogu se...
Neosporno odličan klavijaturista, ali to nije to.
Da, i pazi, ta priča koja je bila vezana za Dum Dum, to je bio album koji je bio onako ravniji. Dakle, nešto što je Milan želao da uradi mimo benda.
Jednostavno mislim da ljudima koji su voleli rad grupe Katarina Velika, jer mi smo malo prepomenuli da je u stvaranju tog materijala ipak nikad nije jedan čovek donosio sve, nego su svi ravnopravno učestvovali i onda je nekako Milan ostao ogoljen ovde. Čini mi se da je upravo nedostajalo to, ta esencija koju su davali Bojan, Magi i već bubnjar koji je u tom trenutku bio sa bendom. To je možda razlog zašto je album, da li je album sad podcenjen ili ne. Meni, kažem, kvalitativno taj album nije u rangu ostalih albuma, bez obzira što je potpisan kao Ekaterina Velika. Sale je sad ispričao, eto, taj podatak za one koji nisu znali, da je to ipak album koji je uglavnom Milanovo autorsko delo i eto.
I ne samo to, pazi, ja se sećam 91. septembar ili oktobar je bio, Milan je gostovao na 202 radio. I toliko je bio nesiguran. Kako god, pošto je bio kontakt program i sad slušalci se javljaju to i on malo po malo pa, jeli, a kako ti se sviđa naša nova ploča? Dakle, on nije uopšte, on je sam znao nešto podsvesno da to nije to. Jer jednostavno tu like bi primetio kad pustiš onu ploču, tad nije CD ne bilo uopšte, pustiš ploče, vidiš da je to potpuno drugačije. Odjednom on kreće ka sistemu. Dakle, to do tada nije imao. Ako je imao, to je bilo metaforom. Sad je bio maksimalno direktan. Dakle, totalna promjena. Sad, ono što smo ti ja pričali sad u boj pauzi, jedan od razloga koji je loš uticao na njihove prerane odlaske, ne računajući sada da je privatni život i što ako kako, ali je bila ta politička situacija. Jer ti si imao sigurnu teritoriju, drugo, oni su svi bili deca mešovitih brakova. Dakle, Milan je otac Srbin, majka Hrvatica, Bojanu otac Slovenac, majka Srpkinja, Margiti majka Crnogorka, otac Srbin. Dakle, Kođiki isto majka Hrvatica, otac Srbin.
Srbin, da.
Dakle, jednostavno, oni nisu vaspitani kao ljudi da se postavljaju sad u kontekst nekog...
Na jednu ili na drugu stranu.
Demokratske stranke Srbije, ono, Srbije, ovom. Dakle, oni nisu imali taj stav. Drugo, oni su po meni imali uz ove druge, ali Milan tu imao presudnu ulogu baš u 91. je se postavio kao pravi roker. Dakle, rokeri propagiraju mir, a ne propagiraju nasilje. I on je po tom, to je još jedna osobina koja ga uzdigla iznad muzike. I bio je odličan čovjek, to nema dalje, mislim. Ali sam album je bio njegov, to je neka kreativna priča njegova koju je planirao da uradi. Kasnije je to premodulisano, dakle prearanžirano, pa je bend dobio opet novog basistu. Čima ne svira na tom albumu nego na sledećem, ali svira na živim. I naravno, 90, smo zaboravili da kažemo prošli put, u segmentu Marko je zamenio Žiku, pošto se Žika zvanično od 1. januara 90. posvećuje glumi i Marko Milivojević iz Party Breaker se prelazi u EKV i ostaje do kraja.
Tako je. Mi slušamo s albuma Dum Dum, slušamo naslovnu, čućemo i Zabranjujem, a potom ćemo čuti i Bledo, ali sa živi snimak iz 1991. godine.
Thank you. naše oči. Ovo je noć koja miriše na istinu, kada kažem kako sam bio naivan. Zabranjujem sve one zavke vaše podlosti.
Sećanje moje želim da znam. Začašljaju krave, straha sa lica, i sklonite umorne zavidne oči, da ne vidim očaj, ne vidim ništa što neću da znam. Ostavi trag. U dobrim si rukama, niko te neće, niko te neće ponovo zvati iz dalekog grada, nezgodno vreme da čuje ti glas. Klize ti reče i zidom govore, u praznom je stanu, zidovi broje, zidovi znaju, čuvati tajno i sakriti laž. Ostavi traj.
Sve manje vremena nam ostaje za priču, da bismo stigli da čujemo sve neke od pesama smo morali, nažalost, da eliminišemo u poslednjem trenutku, iako smo planirali, ali ima i dosta priče vezane za sve ovo i trudimo se da pričamo pozitivno o svemu tome, mada vremena su bila takva da je malo šta moglo da ostane pozitivno. Ali, eto, stigli smo do pretposlednjeg zvaničnog albuma grupe Katarina Velika, posle toga još jedan.
Da, Angels Breath, to je to. Neko nas posmatra, pa Angels Breath.
Neko nas posmatra,
je,
da.
Pazi, meni te neko nas posmatra i sa današnjeg aspekta i tada mi nije lego, da budem iskren. Ako su ovi za pet ostali i Dum Dum Red za četiri, ovo im je neka trojka onako slaba. Ali imaju,
realno.
Da, ali imaju jednu pesmu, dakle, koja je po meni ono, Anestezija im je na tom albumu zaista odskrču u odnosu na sve što su do tada uradili, a ovo ostalo mi je onako neko, sad s obzirom da je Milan bio bolestan i to sve, onda možemo da povežemo i to sa time, to neko unutrašnje stanje i da nije mogao praktično više da.
Tako je. Mada se tu takođe nalaze, ja sad sudim po tome što slušalci nama traže, tu je istina mašina obrada grupe Time, odnosno pesme koju je napisao Dado Topić i otpeo naravno, pa je tu Jadransko more, Just Let Me Play Some Modern Rock and Roll Music.
Da, Hey Mama.
Otprilike Hey Mama, zajedno. Ali opet slažem se sa tobom da je Anestezija
iznad
ovih ostalih i s obzirom na to da si ti pomenuo i Angel's Breath, projekat koji je Milan u stvari radio sa Suvom, sa Mitrom Suvodićem, čućemo ove dve bitne, da tako kažem, s albuma Neko nas posmatra, sve su bitne, ali recimo malo bitnije naslovno, Neko nas posmatra i Anesteziju, i čućemo zatim numeru Crv sa albuma Angel's Breath, o kojem ćemo pričati kasnije, kada ćemo se osvrnuti i na onaj prvi deo rada Milanovog sa Subom, odnosno sa Rex Illusivijem. Neko nas posmatra, Anestezija, Crv.
Nisam se izgorelo, nešto sam ugasio, nisam se izgorelo. svaku reč, svaki znak, kako najlakše, najbrže, najslađe reći odlazim. Rastemo, pazimo, slučajno gazimo, tvoje najblaže usne kažu odlazim.
okove zvuka, boje i mirisa, mi ljudi bez pameti. Razlotimo sanduk i crl, obrazi vlaka i krv. Razlotimo sanduk i crl, obrazi vlaka i krv.
Crv. Možda i najbolja na Angel Bread.
Pa jest.
Vrlo, najbolja. Evo, Siniša nam javlja da imamo i vaše komentare na Twitteru. Hvala vam i na tome. Građanin pokornik kaže, lektira na Beograd, na @Beograd202 EKV. Hashtag EKV. Naravno, ovo bi moglo da, što se mene tiče, bez ikakvih problema uđe u obaveznu lektiru za sve one klinice koji nisu imali prilike da sve to čuju. Sad možda se dum-dum nije toliko dopao ljudima zbog te zlokobnosti, tame i vremena koji je nosio sa sobom. Upravo zbog toga ovaj album nije za svakodnevno slušanje. Meni se sviđa jer ima veliku snagu i tako stvaran doživljaj. Mislim da niko pre na ovim prostorima nije ovako ispričao neku priču koju bi radije zaboravio, kako reče Aleksandar. Milan je bio pravi rocker, običan čovjek i nije se stidao da izrazi sebe. Obožavam Dum Dum. Dobro. Neko drugi ko nije, se nije potpisao, pa mislim onda ne znam ni da li da čitam poruke, ali pominje, ne znam, Svetske rock enciklopedije, kultnom BBC neobaveštenost slušateljstva, u kultnom BBC dokumentarcu o istoriji roka Dancing in the Street, jedina zemlja iz istočne Evrope koja se pominje jeste Češka, to je bend koji je bio protiv komunizma. Pa to što je to jedina zemlja koja se pominje iz istočne Evrope kada je rock'n'roll u pitanju, mislim da je problem BBC-a i neobjektivnosti kada su radili takav dokumentarac, a ne mislim da je to nešto što treba pohvaliti ili da je to neobaveštenost slušateljstva. I Češka i Poljska su
još
imale...
Još gore je Poljska, za to sam baš tada. Istočna Nemačka.
Tako je, istočna Nemačka, da ne govorimo, znači Mađarska sa rock scenom.
I Rumunija,
sve te zemlje koje su imale, pa i Rusija, da ne govorim i o njima, koje su imale odličnu rock scenu, koja je pre svega zbog jezika nije mogla da napravi nikakav značajan uspeh na britanskom tržištu. Naravno, Englezi već arogantni na stranu što imaju velikih zasluga za mnogo što šta u ovoj civilizaciji, jel, našoj, ali ta arogantnost kada je jezik u pitanju, znači ne može da im bude na čast. To što, mislim, mi otvoreno priznamo i u današnje vreme, verovatno 85 ili 90% svetske produkcije rock muzike je na iz anglosaksonskih zemalja, tako, odnosno na engleskom jeziku iz Sjedinjenih Država i Velike Britanije, ali to ne znači da nije postojala scena i da grupe koje su radile nisu bile dovoljno kvalitetne u svim tim istočno-evropskim zemljama. zemljama.
Pa evo, samo što si pomenuo Rusiju, pazi, grupa Kino, Viktor Coj, da to neko zaobiđa, da bi se mi stvarno...
Tako je. Tako da mislim da to što su oni u toj kultnom dokumentarcu pomenuli, samo to što su pomenuli je njihova neobaveštenost. Da ne kažem arogancija. Ali dobro, nećemo više o tome, već smo probili termin kada je priča u pitanju Suba, odnosno Mitar Subotić, čovek koji je poznatiji takođe po tom svom umetničkom imenu Rex Ruzivi i čovek koji je, mi ga vezujemo ovde za Angels Breath i za radove koje je imao sa Milanom Mladenovićem, kasnije Marinom Perazićem i tako dalje.
Masimom,
tako je. Međutim, čovek koji je bio producent i koji je producirao veliki broj albuma tokom 80. godina u Srbiji, kasnije je otišao, napustio sve ovde, otišao u Brazil, tako je, otišao u Brazil, u Brazilu, nažalost, tragično stradao kada mu se zapalio studio.
Ali radio s najvećim zvezdama u Brazilu.
Tako je, u Brazilu radio čovjek neospornog talenta, kvaliteta, producent, snimatelj, multiinstrumentalista, kompozitor, šta god.
Pa ne, on je svašta radio, on je radio, bio zaposlen radio u Novom Sadu, mislim, tamo je radio za potrebe radija, plus te silne serije, pozorišnu muziku, dakle, čovjek nije stajao uopšte, međutim, sa Milanom imao u tom smislu, u tom govori njegovom opusu, ako gledamo najznačajniju saradnju, pod tim pseudonimom Rex Illusivi, imali su nešto kasnije, Angels Breath i nešto drugo, pošto je snimalo u Brazilu, pa su zato promenili naziv tog benda i svega ostalog, tog projekta, ali ove dve što ćemo čuti, jedna pesma je objavljena, dakle, u pitanju Nabor na postelji, koju je kasnije Milan snimio i na Angels Breath pod drugačijom verzijom, a ova druga je, kaži ti, to je Etno.
To je da, Mila majka.
Da, to će ljudi biti u šoku, da. Ali mislim, bit ćete u šoku ne zbog toga što je u pitanju Etno. To je Etno koje je urođeno na poseban način. Dakle, kako bi ja, na primjer, radio Etno da je u pitanju, postoji pojanje, to ćete ljudi prepoznati, dakle, narodno pesme u pitanju, međutim, obratite pažnju na podlogu.
Tako je. To je ujedno i sam kraj ove naše noćešnje emisije.
Još
te dve pesme da ćete čuti. Nažalost, više vremena nemamo. Ima tu još to što i da se čuje, da se ispriča, ali dobro. U nekim budućim emisijama ćemo imati verovatno dovoljno prostora i za tako nešto. Ove noći sa vama su bili Draško Šarić, Petar Sekulić, Aleksandar Sal Ilić, moj ime je Nenad Kuzmić i ja vas pozdravim do sledećeg slušanja, a za sam kraj uživajte uz Milana Mladenovića i odnosno Mitra Subotića, Rex Illusivia, moja majka, Mila majka i Nabor na postelji. Ovo je Beograd 202.